Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2018. gada 25. oktobra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu Rīgas juridiskās augstskolas likums līdz turpmākajam komisijas lēmumam vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, deputāti, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Rīgas juridiskās augstskolas likums izslēgšana no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 18 atturas nav. Lēmums pieņemts, likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Viktora Makucēviča iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi zemesgrāmatu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu vāriņtiesu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi notariāta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 2018. gada 22. oktobrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba vai ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tātad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai sēdes darba kārtībā iekļautu paziņojumu par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2018. gada 9. aprīļa līdz 2018. gada 22. oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts, tātad paziņojums sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un publisko izdevumu un revīzijas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Latvijas Republikas 2017. gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi zemes grāmatu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi Bāriņtiesu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi notariāta likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Adamsonam šā gada 18. oktobrī Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Adamsona iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 18. oktobrī. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par Viktora Makucēviča iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Jekīmovs.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šī gada 23. oktobrī Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Viktora Makucēviča iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Viktors Makucevičs dzimis 1985. gada, 2011. gada, viņš ieguva tiesību zinātņu magistra gradu tiesību zinātni jurista kvalifikāciju Latvijas universitāte. 2013. gada ieguva sociālo zinātņu magistra gradu tiesību zinātni. No 2013. gada līdz šim brīdim studijas doktorantūra Latvijas universitāte tiesību zinātni. Viktors Makucevičs, kā tiesneša amata kandidāts, stažējas no šī gada 5. marta līdz šim brīdim. Par kandidātu ir saņemta pozitīva atsauksme no Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas. Atsauksme norādīts, ka kandidāta spēja patstāvīgi gyvai uzdotus pienākumus vērtējama pozitīvi. Novērota kandidāta vēlme padziļināti izpētīt katru problēmu situāciju. Viņš arī stažējas Rīgas apgabala tiesa, kur viņu raksturē pozitīvi. Tiesneša amata kandidāts uzdotus darbus un uzdevumus veica patstāvīgi projektu sagatavot ar rūpību un atbildību. Attiecības ar darbinīkiem bija pieklājīgs. Rīgas apgabala tiesa kriminālietu tiesa kolēģis priekšstājas savu atsauksmi norada, ka Viktoram Makucevičam piemēt īpašības, kas nepieciešamas tiesneša amata pienākumu pildīšanai, viņš apzinas tiesneša amata lomu un atbildību un ir piemērots kandidāts tiesneša amata pienākumu veikšanai. Tiesneša kvalifikācijas kolēģija dot pozitīvu atzinumu tiesneša amata kandidāta Viktora Makucevičā iecelšanai rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Ņemot vērā iepriekš minūtē, komisijas locekļi ir vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Viktoru Makucēviču par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Viktora Makucēviča iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturs nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Ārlietu komisija, izskatot šo likuma projektu, ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kas ir no Ārlietu komisijas un piedāvā mainīt likuma spēkā stāšanās datumu no 2019. gada 1. janvāra uz 2019. gada 1. jūliju, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta?
Aicinām atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, ir saņemti priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi notariāta likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu bāriņtiesu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz arī pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi zemesgrāmatu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt darba kārtībā iekļautos likumprojektus. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Tātad Izglītības, zinātnes un kultūras komisija ir izskatījusi otrajam lasījumam likuma projektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Tātad likuma projekts ir noteikts par steidzamu, un komisija saņēma uz 10 priekšlikumus. Pirmais – Izglītības un zinātnes ministra Kārļiša Durska priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – juridiskā biroja tieši analogs tad.
Tātad komisijas viedoklim izteiktajam deputāti arī piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un desmitais juridiskā biroja priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 20 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 13 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Jēkaba laukumu Rīgā pārdēvēšanu par neatkarības laukumu. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Kuīņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, šā gada 23. Oktobrī izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja likuma projektu par Jēkaba laukumu Rīgā pārdēvēšanu par neatkarības laukumu pirms otrā galīgā lasījuma. Tik iesniegts viens juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāja kolēģi deputāti. Šis priekšlikums cits starpā paredz arī zīmes, nosaukuma zīmes un skaidrojuma plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu mēnešu laikā pēc ieraksta adresu reģistrā. Līdz ar to ir skaidrs, ka netiks sasniegts šis ekstrās sasteigtības mērķis, kur arguments bija līdz 100 gadei laukumu pārdēvēt un darīt visiem zinām, ka tas tā ir noticis. Un ja lēmums tomēr ir vēsturisks, rezultāts jau ir diezgan skaidrs, bet ja lēmums ir vēsturisks, ko Saima pieņem, tad es atļaušos atstāt dažas piezīmes vēsturei šajās debatēs. Jo tas nozīmē tas pats, kas mainīt cilvēka vārdu. Un to mēs izdarījām šeit sasteidzamības kārtā, super sasteidzamības kārtā. Iepriekš tas arguments bija pagūt uz 100 gadi, tagad, kā redzam, īsti uz 100 gadi nepagūsim. Par 100 gadi mēs atcerējāmies kādu mēnesi pirms 100 gadis, tieši vēlēšanu nedēļā. Jā, bija iepriekš Rīgas domē par šo zināmas diskusijas jau, bet vai jums ir zināms, ka pirms tam ikurāt tas pats Rīgas domē bija par brīvības laukuma nosaukumu? Tur, kur ir brīvības iela, pie brīvības pieminekļa ir laukums, kurš tagad tika pārdāvēts par brīvības laukumu. Tātad mums būs gan brīvības laukums, gan neatkarības laukums. Un man jāteic, šai brīvības laukuma gadījumā bija daudz vienkāršāk un organiskāk. Bet tā bija sanācis, ka tas bija Rīgas domas un tika identificēts nedaudz ar tā kā Ušakova priekšlikumu. Un es noskatījos tās visas debatas, un tur bija galvenā problēma bija, kas piedāvā šo priekšlietu, šo nosaukumu maiņu. Un tā labacim redzot, kaut kam ir jābūt, kas piedāvā arī neatkarības nosaukumu. Jo, diemžēl, Latvijas vēsturi mēs bieži vien reducējam, ka tās sākums ir 18. Gadā, daudziem pat ar neatkarības deklarāciju 4. Maijā 1999. Gadā. Un šeit ir nedaudz, varbūt, arī pretruna starp iekšējo brīvību un neatkarību un vēlmi apliecināt savu neatkarību, nemitīgi pārdēvējot laukumus un ielas un uzliekot to nosaukumu visās iespējamās vietās. Jā, bija ekspertu viedokļi, par to mēs runājām iepriekš, cik es esmu runājis ar kultūras un vēstures cilvēkiem, pārsvarā viņi ir teikuši, nē, šo nevajadzēja darīt. Es pieļauju, ka šajā gadījumā tas traģikomiskākais ir, ka cilvēku lielākai daļai ir vienalga, kāds tur ir nosaukums. Un tā ir tikai tāda politiķu ņemšanās. Un, nu, ko es varu aicināt? Vadieties pēc iekšējās brīvības un neatkarības, kā tas viss process te veidojies, un tad balsojiet. Un es ieteiktu arī prezidentam izsludinot šo likumu, vismaz nedaudz apdomāties, kā un kādā veidā deputāti to ir pieņēmuši. Es katrā ziņā esmu pret to, kādā veidā šis tika izdarīts un arī pret likuma saturu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā paldies par viedokļiem, taču es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu juridiskās komisijas.
Latkovs kungs, vai jūs uzturat balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt arī šo likuma projektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Jēkaba laukuma Rīgā. Pārdēvēšanu par neatkarības laukumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēnis.
Labrīt, kolēģi. Likuma projektam uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemta. Bija viens komisijas izstrādās, kas tomēr palika komisijā, un mēs viņu paši arī neatbalstījām un aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektam grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā iesniegtos priekšlikumus, un pirmais deputāta Gunāra Kūta priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labrīt, brāļi un māsas. Aicinu atbalstīt Gunāra Kūta priekšlikumu. Lai mūsu prezidents patiešām būtu tāds, kurš zina Latviju, kurš mīl Latviju un ir dzīvojis šeit un sajūt mūsu. Ja, aicinu Leiņkungs, kaut vai jūs neiet šo pelēko spēku pavadā, kurus jūs pārstāvat. Ja, es saprotu, ka jūsu pārstāvētie pelēkie spēki tik ļoti vēlas ielikt tādu ārējo spēku lobētu prezidentu šeit. Ja. Ja, nu es saprotu, jūs tās, nu parasti Amerikā saka, nu tas nav pieļaujams, ka Krievija iejaucās mūsu vēlēšanās, a mēs to pieļaujam. Ja? Nu, man liekas, tas ir nepieņemam. Man gribas tomēr vērtēt mūsu pēc tā, cik mēs mīlam šo dzimteni, cik mēs esam patrioti, bet uz šobrīd mūs dala tie, kas ir Amerikas pusē un tie, kas ir Krievijas pusē. A neviens nav Latvijas pusē, piedodiet. Un es, Veiko, tev aicinu cienīt sevi. Ja? Apzināties, Veiko, to, ka tieši šo pelēko spēku pavadā, kur tu tagad gribēsi atbalstīt, Tie paši spēki, kas staigā apkārt un saka, ka tautas priekšstāvu nonievā, ka mēs esam pie silis, ka mēs esam tie, kas pie visa vainīgs. Es nevis sistēmu, ko uzturu palēkie spēki, bet tieši tu, Veiko, Spolīt, esi kā tautas priekšstāvs vainīgs pie visa šīs lietas. Un mēs, nu, cienam, es aicinu varbūt cienīt sevi. Nu, cienam sevi. Nu, neejam to palēko spēku pavadā. Nu, parādam savu kaulu, ka mēs neesam viena prasta balsojumā mašīna. Nu, neesam LPSRS augstākās padomes replika, ja? Apzināmies, mīlam savu dzimteni, atbalstam savu dzimteni, nu, krītam un cīnamies pa viņu, ja? Liels lūgums atbalstīt Gunāra Kūta priekšlikumu.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi! Deputāts Ēnārs Cilinskis, mūsu kolēģis šorīt sāk Twitterī ir ieraksts, ka šī zīmīga, bet esot 12. Saeimas pēdējā pilnmēnesa sēde, un grūti viņam nepiekrist, tāpēc, ka šīs priekšlikumas, manuprāt, tiešām, kā arī Latkovskis kungs teica, ka šeit vajadzētu tomēr arī priekš stenogrammas ierunāt argumentus, kāpēc pret, jo šī ir kaut kāda robežšķirtne starp pelēko un kaut kāda nākotne starp to, kur vēlas ieviest kādā pagātnē Latviju un nākotnē, jo es nosaušu tikai divus juridiskus un divus politiskus argumentus. Proti, pirmais juridiskais, ka diskriminācija Latvijas pilsoņu starpā, viņu pasīvo vēlēšanu tiesību ierobežošu, tad tiesības kandidēt uz šo amatu atkarībā no dzīves vietas nav pieļaujama. Jo tā ir pretrunā satversmē garantētajai pilsoņu vienlīdzībai, elementāri. Otrs, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu tiesību ierobežošana ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatlīgumu, kas paredz pilsoņu tiesības brīvi izmantot, strādāt, kustēties visā Eiropas Savienības teritorijā. Šāda diskriminācija Eiropas Savienības pamatlīgumos ir fiziski aizliegta. Un divi politiskie argumenti. Par katra kandidāta piemērotību amatiem lemj politiskie spēki Saeimā. Un citas prasības nevar tikt formalizētas, jo tās automātiski nozīmē gan attiecīgā kandidāta, gan arī šo politisko spēku, kas sēdēs nākamajā Saeimā, Satversmē garantēto politisko tiesību antikonstitucionālu ierobežošanu. Un pēdējais, faktiski par to atgriešanu pagātnē, tikai pusdemokrātisks autoritāras valsts, manuprāt, manipulē ar vēlēšanu tiesībām vai šādām prasībām kandidātiem, lai izslēgtu nevēlamus kandidātus. Un te, manuprāt, mēs nonākam pie svarīgākā šajos grozījumos. Šis ir ļoti svarīgs un nozīmīgs likums, kas pabeidz šos te satversmes grozījumus. Un te jautājums, vai šādi grozījumi nav rakstīti, kolēģi, vienam cilvēkam. Varbūt dažādi viedokļi par konkrēto cilvēku, bet, manuprāt, tā ir sliktākā Saeimas, 12. Saeimas praksa, kas ir bijusi, kad attiecīgi grozījumi ir uzrakstīti konkrētiem gadījumiem un konkrētiem cilvēkiem. Un šo cilvēku visticamāk sauc Levitkungs, par ko iet runa. Bet padomāsim, tieši šādā veidā ar šādu nosacījumu viņu uzliekot Kūtrukungs. Mēs faktiski, ja tas būtu bijis agrāk, izslēgtu no dalības, piemēram, Vairvīķi Freiberu, kur es personīgi uzskatu par Latvijas vēsturē visspilgtāko un cienījumāko prezidentu. Līdz ar to es aicinu šo neatbalstīt, un arī tāpēc es to ierunāju priekš stenogramas, lai nākamajai Saeimai, lai kāda viņa izrādīsies, nebūtu prātā grozīt šādus nosacījumus par prezidenta ievēlēšanu. Paldies.
Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā šis priekšlikums tika analizēts, un tā arī netika saņemta atbilde, kā tad juridiski noteiks, ka cilvēks vismaz pēdējos 3 gadus ir dzīvojis Latvijā, jo tam neder deklarētā dzīvesvietas adrese. Cilvēks var nodeklarēties Latvijā, tajā pašā laikā dzīvot ārvalstīs, un nav tas konstatējams, ka viņš būtu bijis šeit. Jāatgādina, ka diasporas likums, kur mēs taisamies pieņemt trešajā lasījumā, nosaka, ka ārvalstīs dzīvojušie Latvijas iedzīvotāji varēs deklarēt vēl papildus dzīves vietas adresi arī Latvijā. Tas vēl vairāk juridiski sarežģī šo dzīves vietas noteikšanas procedūru. Bet galvenais, manuprāt, ir tas, cik cilvēks ir devis Latvijai, lai varētu kandidēt uz valsts prezidenta amatu. Atceramies vēsturē, 1920. Gadā Rainis atgriežas no trimdas ar to devumu, ko viņš ir devis Latvijai trimdā, un 1920. Gadā kandidē uz satversmes sapulces priekšsēdētāja amatu, kas tobrīd bija līdzvērtīgs valsts prezidenta amatam. Ja būtu šāds ierobežojums, Rainis nevarētu kandidēt. Šobrīd globalizētajā pasaulē, kur cilvēki pārvietojās no vienas valsts uz otru nepārtraukti, kur ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību uztur ar Latviju kontaktus nepārtraukti, kur ar sociālo tīklu palīdzību mēs šo cilvēku redzam ikdienā, lai gan viņš atrodas ārvalstīs, svarīgākais ir tas devums, ko cilvēks dod Latvijai. Un ārvalstīs varbūt strādājošais, bet ik pa laikam Latvijā šeit redzamais cilvēks, kurš piedalās konferencēs, sniedz bezmaksas konsultācijas publiskajām institūcijām, tajā skaitā Saeimas deputātiem, šeit publicē rakstus, viņš ir viedokļu līderis, ir tikpat cienījams kandidāts, piemēram, valsts prezidentam, nekā cilvēks, kas šeit klusi un nemanāmi rūpējās, piemēram, savu materiālo labklājību, un tikai tad kandidē uz valsts prezidenta amatu, jo redz, viņš ir vismaz pēdējos 3 gadus šeit nodzīvojis Latvijā. Līdz ar to aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Zaļais cilvēciņš, pareizi, Leikungs. Es tomēr aicinu atbalstīt un apzināties, ka tieši šo pelēko spēku ietekmē mūsu valsts ir pametuši visvairāk ap 370 tūkstoši iedzīvotāju. Faktiski vēl turpina katru gadu 10 tūkstoši pamest. Un ja mūsu valsts prezidents nebūs tāds, kas mīl šo dzimteni un vēlas būt labs saimnieks šajā dzimtenē, būtu bijis kārtējies ārējo spēku ieliktenis, ja? Nu, nesakāpsimies, nu beidzam lobēt šos, kā sakot, ārējo spēkus. Esam, nu, sajūtamies kā saimnieks savā zemē, nu, mīlam savu Latviju, mīlam savu tautu, nu, neejam šo pelēko spēku pavadā. Un Smiltēna kungs, es jums gribēju pa Vairvīķu Freibergu pateikt. Un to var ierakstīt, un es par to pakriešu. Dažs saka, dažs mūsu prezidents ir ielikuši zoodārzā. Tā Vairvīķu Freibergu ir ielikuši restorānā Derome. Un ja jūs par to gribat vairāk informāciju, Andris Pauls, tāds tautas partijas bārstāvs tenī laikā, ļoti jauki jums pastāstīs aizkulises, kā ielika Vairvīķu Freibergu. Egils Balzēns arī ļoti jauki pastāstīs viss aizkulises, kā ielika Vairvīķu Freibergu. Tāpatās kā Zodrāpsā. Valdis Kalnozols tu bija klāt mums drusciņi, tāpēc viņš zina par šo jautājumu. Ja? Man ir liels lūgums. Nu, atbalstam Kūtri kungu, ar savu balstojumu parādam. Ka mēs neesam replika augstākās padomes, kas neiet augšajā pelēko spēku pavadā. Nu, neesam kaut kādi pelēko spēku balsojumā mašīni. Nu, rūpējamies un mīlam savu dzimteni.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tiešām es debatēs nebūtu pieteicies, ja nebūtu cilvēki uzstājušies debatēs, kas mēģina jūs maldināt. Es saprotu, ka dažiem gribētos uzskatīt valsts prezidenta amatu kā vienu no darba vietām, kur var brīvi atbraukt Latvijā, brīvi pār Eiropas Savienības robežām, strādāt, izvēlēties brīvi Eiropas Savienības ietvaros, un iespējams, ka cilvēkiem šķiet, ka Latvijā nav cienīgu valsts prezidentu, bet mums vajadzētu pasūtīt no ārvalstīm, varbūt, ka pat vajag ierakstīt brīvi Eiropas Savienības pilsonis, varbūt, Latvijas valsts prezidents. Šie konkrētie priekšlikumi nav izrauti no konteksta, pareizāk sakot, viņi ir nedaudz izņemti no konteksta, no viena likuma, kas ir izstrādāts, lai tautas vēlēts prezidents tiktu ievēlēts, un tāpēc arī šeit ir iestrādāti kritēriji, lai tauta šo cilvēku pazītu. Tāpēc arī ir jautājums, vai Latvijas valsts prezidents var būt tāds, ko mēs vienkārši gribam, kā kaut kas atbrauks mūs pamācīs, kā pareizi dzīvot, vai mēs gribam ievēlēt cilvēku, kurš Latvijā ir Latvijas pilsonis no dzimšanas, proti viņš saprot savu tautu, un otrkārt cilvēks, kas šeit uz vietas vismaz pēdējos 3 gadus ir dzīvojis un zin Latvijas iedzīvotāju sāpes, nevis atbraukt un reaģēt. Es ļoti gribētu cerēt, ka tie runātāji, kas no tribīnes šeit pieminēja, ka likums ir rakstīts vienam cilvēkam, es ļoti gribu cerēt, ka jūs Saeimā neesat strādājuši pie likumiem, kas ir rakstīti konkrēti vienam cilvēkam. Latvijas juristus māca, ka likums ir jāraksta ar vispārējiem kritērijiem, kas nav jātiecina uz vienu cilvēku. Un ja jūs līdz šim Saeimā šādus likumus bīdījāt, tad atvainojiet, tas tiešām ir rupšs pārkāpums. Likums ir izstrādāts tam, lai tas būtu attiecināms uz jebkuru cilvēku, nevis kādam par vai pre. Un kopumā, protams, ja nebūtu šeit šādas diskusijas izvērstas un Jansona kungs nebūtu tik asi arī uzstājies un Smiltēna kungs, es būtu teicis, nav nozīmes balsot, tā kā Līpiņas kundze arī minēja par šo komisijas balsojumu, bet tā kā sākušās diskusijas, labprāt redzētu arī balsojumu.
Vārds deputātām Veikals Pūlītim.
Augsts godātā Saime. Ja runājam par precizitāti un par vēstures anālēs ierakstīto stenogrammās, tad Kūtra kungs jūs tikko teicāt vienu ļoti kardināli neprecizitāte. Jūs runājāt par Eiropas Savienības pilsoņiem. Nav tādu Eiropas Savienības pilsoņu, ir Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi. Tādi ir Vācijas Federatīvās Republikas pilsoņi, tādi ir Luksemburgas Hercogistas pilsoņi, tādi ir Latvijas Republikas pilsoņi un vēl pārējo 24 dalību valstu pilsoņi. Tā kā esam precīzi un aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, cienījamie 12. Saeimas deputāti. Runājot par šo priekšlikumu, rodās dīvaina asociācija, jo Kūtra kungs, jūs no tribīnes teicāt, ka tie, kas ir dzīvojuši Latvijā, tad sanāk, ka principā potenciālais, jūsuprāt, potenciālais Latvijas valsts prezidents, viņam vispār nedrīkstētu būt pat izbraukušam no Latvijas. Principā varbūt pat vajadzētu vēl samazināt, tā ka varbūt viņš ir dzīvojis tikai un vienīgi Rīgā. Varbūt Rezeknē, vai varbūt Rojā, vai kādā citā pilsētā uz Rburta, vai pieņemsim Rihards Vāgners. Rihards Vāgners taču arī ir dzīvojis Latvijā. Bet viņš ir dzīvojis Latvijā, vai viņš ir bijis pierakstīts Latvijā? Viņš ir bijis deklarēts, tad toreiz bija deklarēšanās sistēma, vai nebija? To mēs arī tagad nezinām. Un jautājums par to, ka vai cilvēks šeit ir dzīvojis, vai cilvēks šeit ir deklarējies, vai cilvēks šeit nav deklarējies, tad šajā gadījumā daudzu šajā Saeimā vēl joprojām pārstāvēto partiju premjera amata kandidāti, es īsti nesaprotu, ir deklarēti Rīgā, Latvijā, Rojā, Rēzeknē, bet strādā Eiropa parlamentā. Tad sanāk, kad viņi tad var pretendēt uz premjera amata kandidātu, vai tas ir Kariņš, es domāju, Krišjāns, Artūrs, vai tas ir Zīle, vai tas ir cilvēks, kurš nekad no vienotības prom neies Pabriks. Tas šajā visā kontekstā ir svarīgs elements. Līdz ar to, es domāju, šis ir absurds priekšlikums. Ja jau jūs juridiski mākat tik labi Kūtra kungs paukoties, jo tas ir jūsu darbs, tad lūdzu definējiet vārdu dzīvošana nu, patieso formulējumu. Tas ir dzīvot, staigāt, ēst, gulēt, vai teiksim, dzīvot, eksistēt, vai dzīvot, deklarēties. Tad ejam tālāk šajās te juridiskajās interpretācijās. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam otro reizi.
Šodien tiešām laikam ir pilnēr, es nekad neesmu ticējis, ka tas strādā. Es vienkārši, man vienkārši izbrīna, Kūtra kungs, jūs esat bijis satvērsmes tiesas priekšsēdētājs. Es aicinu, un es daudzkārt nepiekrītu Kaunolzo kungam, bet viens teikums viņam bija pareizs šodien. Cilvēkiem, kas strādā politikā, ir jāmīl sava, kā viņš teica, dzimtene. Ja? Mīlēt savu dzimteni, Kūtra kungs, var tad, kad iemācās izlasīt satversmi vairāk par tajā rakstītajiem burtiem. Satversmes principus, jēgu un būtību. Vienlīdzīgi vēlēšana princips, vienalga vai tas attiecās uz Saeimas vēlēšanām vai prezidenta vēlēšanām, pilsoņiem ir absolūts. Kā jūs varat atļauties šķirot pilsoņus, un kā viņam taisnība, pareizajos vai nepareizajos, tie, kas ir piedzimuši, vai tie, kas ir mazliet vēlāk ieguvoši, un paredzēt dažādas tiesības šiem pilsoņiem. Visi pilsoņi, viņiem būtu jābūt vienlīdzīgām tiesībām, vienlīdzīgiem likuma priekšā. Es tiešām jūs apbrīnāju.
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Smiltēna kungs, lūdzu izlasiet šī likuma trešo pantu. Tur ir uzrakstīts, kuriem pilsoņiem nav šādu tiesību, un likumdevējs ir noteicis izņēmums no šiem pilsoņiem.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Godātie kolēģi, šis ir steidzams likums, šis ir galīgais lasījums, ja to šodien Saeimas sēdē apstiprinās. Līdz ar to mēs juridiskajā komisijā ļoti rūpīgi vērtējām katru priekšlikumu, jo tādu priekšlikumu pieņemot, tas tik tiešām varētu ietekmēt satversmē noteikto Saeimas pienākumu ievēlēt valsts prezidentu. Un uz jautājumu, vai šāds ierobežojums, kas ir izteikts priekšlikumā, atbilst satversmes 37. pantam, proti, ka par valsts prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis 40 gadu vecumu, par valsts prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultu pilsonību, juridiskais birojs atbildēja, ka šis priešlikums neatbilst satversmes 37. pantam, jo neatbilst terminam var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni. Ierobežojumi noteiktie priešlikumā juridiskā biroja prāt būtiski dala pilsoņus, un satversme šādu dalījumu neparedz atkarībā no pilsonības iegūšanas veida. Par citiem apsvērumiem arī dzen juridiskais birojs norādīja, ka pēc būtības ir valstis, kur ir dažāda pieeja tam par prezidenta gan dzīves vietu, gan pilsonības iegūšanas brīdi, taču visās šajās valstīs tas ir konstitucionāli risināts jautājums, nevis šāda vienkāršā likumdošanas procesā pieņemts jautājums, vēl jo vairāk šodien steidzamā kārtībā pēc būtības tikai vienā lasījumā apskatāms jautājums, un juridiskā biroja prāt šāds priekšlikums nebūtu atbalstāms. Un kā jau es minēju, juridiskā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Gunāra Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 65 atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums ir daļēji atbalstīts, priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Varu nedaudz komisijas vārdā arī deputātus informēt, ka par šo priekšlikumu arī dzen bija diezgan apjomīgas debates, un juridiskais birojs norādīja, ka pēc būtības būtu ļoti grūti tiešām noteikt, ka pat Saeimā neievēlētas politiskās partijas ir tās, kuras var iesniegt valsts prezidenta kandidātu, savukārt Saeimā ievēlētam deputātam šādas tiesības būtu liektas, bet ļoti detalizēti šajā jautājumā mēs arī nevarējām iedziļināties, jo šis ir tikai vienīgi steidzam likumprojektu pēdējais lasījums.
Tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies, līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 2 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi, strādājam likuma projekta grozījumu atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā nav saņēmusi priekšlikumu šim likuma projektam, tādējādi komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi iepakojuma likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Romāns Naudiņš.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojis grozījumus iepakojuma likumā, trešajam lasījumam priekšlikumus neesam saņēmuši, un lūgums to atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu iepakojuma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturas 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Trešā lasījumā skatām likumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā. Dokuments 1179. Par likuma projektu trešam lasījumam saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir iešlietu ministra Kazlauska priešlikums, kas satur precizēšanu nosaukumam valsts drošības dienas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir deputāta Singuna Sudrabas priešlikums. Komisijā noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums Saimas juridiskā biroja priešlikums izslēgt septīto pantu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais un pēdējais priešlikums Saimas sociālo un darba lietu komisijas priešlikums, kurš regulē spēkā stāšanos termiņu un normas attiecināšanu uz dienasā strādājušam komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti, lūdzu balsot par likuma pieņemšanu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, strādājam ar likuma projektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Ir saņemts viens priekšlikums no finanšu ministres. Tas paredz viena no jauniestrādātajām normām stājas spēkā ar 1. janvāru komisiju atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu līdz ar to atbalstīt arī likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Līdzīgi kā iepriekšējā likumā arī šajā ir saņemts viens priekšlikums no finanšu ministras, kas arī paredz, ka viena no normām stājas spēkā 1. janvārī nākamā gada. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ints Dalderis.
Cienījamie kolēģi, likuma projektam grozījuma kredītiestāžu likumā trešajam lasījumam komisija nav saņēmusi nevienu balsojumu priekšlikumu, tādēļ komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi.
Budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi par nodokļiem un nodevām trešajam lasījumam, numurs 1247 LP 12, ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iesniegts no Finanšu ministrijas, Finanšu ministra Reizniece Ozole, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iesniegusi juridiskais birojs, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labrīt, kolēģi! Skatam grozījumus likumā par akcijas nodokli. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi kopumā 8 balsojumus priešlikumus. Pirmais priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžets un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministrs Dānis Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministrs priekšlikums arī atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministrs priekšlikums komisijai gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Septītais finanšu ministrs priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus astoņus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu trešā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcīzes nodokli atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilu procesu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzi Bērziņš.
Cienāmo saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi civilu procesu likumā, izskatīšanai trešajam lasījumam. Komisija ir izskatījusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir saimnes juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš tika izstrādāts balstoties uz Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra iesniegto priekšlikumu. Un šeit man būtu papildus jānorāda, ka šis priekšlikums, kas pēc būtības jau to paredzēja arī otrajā lasījumā atbalstītajā redakcijā, nosaka sodu par apzinātu nepatiesu pieteikuma, prasības pieteikuma vai sūdzības, izņemot blakus sūdzības, apelācijas vai kasācijas sūdzības iesniegšanu nolūkā sasniegt prettiesisku mērķi vai kavēt tiesību vai likumisko interešu aizsardzību. Tātad tiesa šādos gadījumos var uzlikt naudas sodu pusei. Mums bija diskusija komisijā par to, vai naudas sodu varēs uzlikt arī apelācijas instance, un šeit tātad tas kopsavilkums šai diskusijai ir tāds, ka apelācijas instance nevarēs uzlikt pirmreizēju sodu. Respektīvi, apelācijas instance varēs vērtēt iebildumus par naudas sodu, ja tie būs izdarīti iesniegtajā apelācijas sūdzībā. Tātad komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš tātad pārēdz, ka zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācija rajona pilsētas tiesās stājas spēkā ar nākamā gada 1. Jūniju. Sākotnēji bija plānots, ka izdosies šo reformu īstenot ar nākamā gada 1. Janvāru, tomēr dažādu iemeslu dēļ aizkavējās virkni likuma projektu izskatīšanu. Komisija tātad lēma atbalstīt šo priekšlikumu redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Un devītais arī ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu civil procesa likumā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatām grozījumus likumā par tiesu varu. Tātad komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus, tos izskatījusi. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums, kas attiecās uz rajonu pilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelšanas kārtības maiņu. Otrais savukārt attiecās uz apgabala tiesas priekšsēdētāju arī tātad maiņu. Par šo priekšlikumu komisijā bija diskusijas. Es atgādināšu, ka otrajā lasījumā komisija atbalstīja idejiski līdzīgu priekšlikumu, kas paredzēja to, ka rajona pilsētas tiesas priekšsēdētājus 5 gadiem ieceļ no rajona pilsētas tiesnešu vīdus pēc tiesas tiesnešu kopsapulces ierosinājuma, tātad to izdara Tieslietu padome. Par šo priekšlikumu un arī par nākamo Tieslietu padomē bija diskusijas, un Tieslietu padome ieteica šo priekšlikumu paplašināt, piešķirot pilnvaras Tieslietu padomei izvēlēties veidu, kādā attiecīgi virzīt nākamo tiesas priekšsēdētāju. Un tātad šī redakcija, ko ir atbalstījusi juridiskā komisija, ir atbalstīta arī Tieslietu padomē. Tātad pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi ir arī par otro juridiskās komisijas priekšlikumu, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar senāta nosaukuma atjaunošanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar zemes grāmatu tiesnešu integrācija vispārējās jurisdikcijas tiesā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, par šo priekšlikumu es tikai gribēju pateikt to, ka attiecībā uz kārtību, kādā būtu izvirzāmi tiesu priekšsēdētāji, tātad šie grozījumi, ja Saeima apstiprinās un prezidents izsludinās, stāsies spēkā vispārējā kārtībā un Tieslietu padomē šī kārtība būs jāizstrādā pēc iespējas ātrāk, protams, taču ja būs kādas situācijas, kad būs nepieciešams iecelt rajonu pilsētas tiesas vai apgabala tiesas priekšsēdētāji, tad ir iespējams arī izmantot pienākumu izpildītāju institūtu līdz brīdim, kamēr Tieslietu padome šādu kārtību izstrādās un atbalstīs. Tātad komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, deputātiem, es saprotu, iebildumu nav. Līdz ar to aicinu komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Tad par sesto priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzelzceļa likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzelzceļa likumā numur 1318 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu trešajam lasījumam, priekšlikumu netika saņemt. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts administratīvo pārkāpumu procesa likums. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, kā jūs visi noteikti zinat, šis ir likums, kas stāsies spēkā, ja tiks pieņemts, tā likuma, kas ir pieņemts 1984. Gadā. Paldies visām iesaistītājiem institūcijām, vairāk kā 60, kas strādāja pie šī likumprojekta sagatavošanas. Cienījamie kolēģi, es par priekšlikumiem sīkāk daudz nestāstīšu, tāpēc, ka šie priekšlikumi pamatā, kā jau uz trešo lasījumu, ir redakcionāli priekšlikumi, lai novērstu nosaukumu dublēšanos pānta atrašanās vietu. Līdz ar to, pirmais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļēji iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīspadsmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurā 18.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts 18. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 25.
Deputāti piekrīt.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 31.
Deputāti piekrīt.
29. Finanšu ministres priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 31.
Deputāti piekrīt.
30. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, daļai iekļauts 31.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Otrais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, daļai iekļaut 46.
Deputāti piekrīt.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. tieslietu ministra priekšlikums daļai es atvainojos, atbalstīts priekšlikumā numurs 73.
Deputāti piekrīt.
63. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 67.
Deputāti piekrīt.
67. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 71.
Deputāti piekrīt.
71. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 75.
Deputāti piekrīt.
75. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 77.
Deputāti piekrīt.
77. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 81.
Deputāti piekrīt.
81. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts 109. priekšlikumā.
Daļēji atbalstīts, deputāti piekrīt.
91. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumā numurs 109.
Deputāti atbalsta.
92. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts priekšlikumā numurs 94.
Deputāti piekrīt.
94. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts priekšlikumā 182.
Deputāti piekrīt.
96. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. juridiskā priekšlikuma biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 98.
Deputāti piekrīt.
98. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 110.
Deputāti piekrīt.
101. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 105.
Deputāti piekrīt.
105. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 109.
Deputāti piekrīt.
108. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 118.
Deputāti piekrīt.
118. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. iekšējais ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 126.
Deputāti piekrīt.
126. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
137. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
139. tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
143. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 146.
Deputāti piekrīt.
144. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 146.
Piekrīt.
145. tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 146.
Deputāti piekrīt.
146. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
150. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 154.
Deputāti piekrīt.
153. iekšlietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 154.
Deputāti piekrīt.
154. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
156. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts 158.
Deputāti piekrīt.
158. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 163.
Deputāti piekrīt.
161. tieslietu ministra priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
162. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 163.
Deputāti piekrīt.
163. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
166. tieslietu ministra priekšlikums arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
167. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
169. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 171.
Deputāti piekrīt.
171. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļauts 173.
Deputāti piekrīt.
173. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 177.
Deputāti piekrīt.
176. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, priekšlikumā 182.
Deputāti piekrīt.
179. tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
180. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 182.
Deputāti piekrīt.
181. finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
183. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts 186.
Deputāti piekrīt.
186. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 188. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
189. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Juridiskās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
191. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
193. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
195. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 196. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numurs
198.
Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numurs 198.
Deputāti piekrīt.
201. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Juridiskās tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
205. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
207. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
208. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
209. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts daļai priekšlikumā 210.
Deputāti piekrīt.
210. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts 213.
Deputāti piekrīt.
213. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
215. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numurs 216.
Deputāti atbalsta.
216. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
218. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 223.
Deputāti piekrīt.
223. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
225. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
226. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
227. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
228. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
230. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
231. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai 235.
Deputāti piekrīt.
235. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
237. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
241. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
244. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
245. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
246. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
249. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
251. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
253. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
254. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
256. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
257. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
258. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
259. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
260. Juridiskais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
261. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
262. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
263. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
264. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts, iekļauts 265.
Deputāti piekrīt.
265. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
266. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
267. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
268. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
270. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
271. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
272. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
273. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
274. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
275. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
276. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
278. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
279. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
280. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
281. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
282. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
283. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
284. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
285. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
286. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
287. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
288. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
289. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
290. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
293. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
294. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
295. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
298. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
299. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
301. Tieslietu ministra priekšlikums ir netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
302. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. Finanšu ministrs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
304. Tieslietu ministrs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Juridiskā komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
306. Finanšu ministrs priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā 316.
Deputāti piekrīt.
216. Atvainojos. 307. Priekšlikums Finanšu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
308. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
309. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
310. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
311. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
312. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai priekšlikumā 313.
Deputāti piekrīt.
313. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
314. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts iekļauts 316.
Deputāti piekrīt.
315. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 316.
Deputāti piekrīt.
316. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
317. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
318. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
319. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
320. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
321. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļai priekšlikumā 322.
Deputāti piekrīt.
322. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
323. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
324. Tieslietu ministrs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
325. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
326. Tieslietu ministrs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
327. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
328. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
329. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
330. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
331. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
332. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
335. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
336. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
337. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļā iekļauts 167.
Deputāti piekrīt.
339. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
340. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
341. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts jau iestrādāts priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
342. Tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
43. Tieslietu ministra priekšlikums arī bija atbalstīts priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
344. Tieslietu ministra priekšlikums bija atbalstīts priekšlikumā numurs 67.
Deputāti piekrīt.
345. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums bija atbalstīts priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
346. Tieslietu ministra priekšlikums bija daļai atbalstīts iestrādās priekšlikumā numurs 167.
Deputāti piekrīt.
347. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
348. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
349. Deputāta Kalniņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 350.
Deputāti piekrīt.
350. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
351. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
352. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
353. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
354. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
355. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
356. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
357. Tieslietu ministra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 358. Tieslietu ministra priekšlikums par likumu spēkā stāšanās datumu tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Cienījamie kolēģi, pirms galīgā balsojuma es juridiskās komisijas un krimināla tiesību politikas apakškomisijas vārdā vēlos pateikties gan Tieslietu ministrijai, tiem cilvēkiem, kas šo likumprojektu izstrādāja un 5 gadus dzīvoja kopā ar mums par šī likuma saturu. Paldies visām tam 60 iesaistīto institūciju pārstāvjiem, kuriem vajadzēja aizstāvēt gan savas intereses, gan piekrist kompromisiem. Paldies, protams, visiem deputātiem, kas strādāja apakškomisijā un juridiskajā komisijā par šo lielo darbu. Un visbeidzot, es novēlu nākamai Saeimai pieņemt vairāk kā 100 saistītos likumus, kas saistīti ar šā likuma pieņemšanu. Lai jums veicas, paldies, un juridiskās komisijas vārdais jūs aicinu atbalstīt šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta administratīvo pārkāpumu procesa likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies ziņotājam. Godātie kolēģi, vai deputāti Līga Kozlovska vēlas runāt? Kļūdījās balsojumā. Labi. Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Aizsardzības komisijas deputāti pēc 5 minūtēm pulcējamies aizsardzības komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi šobrīd nav reģistrējušies. Hosāms Obomēri, Inesis Boķis ir. Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Līga Kozlovska ir. Armands Krauze, Jeļena Lazareva, Romāns Mežeckis, Irmans Parādnieks un Arvīts Ulme. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.